კათურშე რადიო თავისუფლება კონსონ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. Потомис ერთადერთი სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულების რეორგანიზაციას მეცნიერთა ნაწილი ლიკვიდაცია დაფასებს. ქართულოს რეფორმის წარმომადგენელი მუხარის მიუხედავად საქმიანობის გაგრძელებას აპირებს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Რუსეთმა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარებით პოლიტიკური შეცდომა დაუშვა, რადგან ეს ჩიხი. ამის შესახებ გაზეთ ფრეიმია ნავასძესთან ინტერვიუში განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. დავით ბაქრაძის შეფასებით, მოსკოვში უკვე თავად დარწმუნდნენ, რომ ორი რეგიონის დამოუკიდებლობის ცნობას პრაქტიკულად არაფერი მოჰყოლია, თუმცა ამის აღიარება რთულია. ბაქრაძე მიიჩნევს, რომ ემოციების განელებას რამდენიმე წელი დასჭირდება, რის შემდეგაც რუსეთის სიტუაციას პრაგმატულად შეხედავს და მიხვდება, რომ საქართველოსთან თანასწორ უფლებიანი ურთიერთობის განვითარებით გაცილებით მეც მიიღებს. მაგალითად, დავით ბაქრაძე მოიყვანა საქართველოს და რუსეთის საერთო ინტერესები, რომელიც ჩრდილოეთ კავკასიაში სიტუაციის სტაბილიზაციას უკავშირდება. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, საქართველო მზად არის რუსეთთან დიალოგისთვის, მაგრამ მოლაპარაკება სუფთა ფურცლიდან ვერ დაიწყება. დავით ბაქრაძის თქმით, რთულია საუბარი ქვეყანასთან, რომელსაც სოხუმსა და ცხინვალში საელჩოები აქვს და საქართველოს ნებართვის გარეშე მისი ტერიტორიის მეხუთედ სამხედრო ძალებით აკონტროლებს. ამ თემებისთვის თავის არიდება შეუძლებელია და მოლაპარაკება სწორედ მათი განხილვით უნდა დაიწყოს, განაცხადა დავით ბაქრაძე. სამხრეთ კავკასიაში არსებულ ვითარებაზე რუსეთის და თურქეთის პრეზიდენტებმა ტელეფონით იმსჯელეს. ამის შესახებ დღეს კრემლის პრესსამსახური უწყება. მისივე ცნობით, მედვედევი და გიული რეგიონში მშვიდობის და ვითარების სტაბილიზაციის უზრუნველყოფის მიზნით კოორდინირებული მოქმედების გაგრძელებაზე შეთანხმდნენ. საქართველოში პირველად აღნიშნავენ ტოტალიტარული რეჟიმების მსხვერპლთა ხსოვნის დღეს 23 აგვისტო. ხსოვნის დღეს პარლამენტმა 21 ივლისს გამოაცხადა და რიბენტროპ მოლოტოვის პაქტის ხელმოწერას დაუკავშირა. ამასთან ევროპარლამენტმა და ევროპის საპარლამენტო ასამბლეამ 23 აგვისტო ტოტალიტარული რეჟიმების მსხვერპლთა ხსოვნის დღეს 2010 წელს გამოაცხადეს. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი, პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი გიორგი ცაგარეიშვილი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა მინისტრის პასუხისმგებლობის საკითხის თასმას მოითხოვს და პროკურატურას დევნილთა ახალი დასახლებები დაინტერესებისკენ მოუწოდებს. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ცაგარეიშვილმა გამოაქვეყნა ტალენჭიხის რაიონის სოფელ ფოცხო ეწერში გადაღებული ფოტომასალა, რომელიც დევნილებისთვის გარემონტებული შენობების მძიმე მდგომარეობას ასახავს. დეპუტატი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა მინისტრს მიმართავს ოფიციალური შეკითხვით, რა თანხა დაიხარჯა სამუშაოებისთვის, ვინ გაიმარჯვა ტენდერში და ვინ შეამოწმა შესრულებული სამუშაო. საქართველოში ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა ახალი სასწავლო წელი 15 სექტემბერს დაიწყება და 15 ივნისს დასრულდება. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა დღეს განაცხადა, რომ ეს ვადა აღარ შეიცვლება. მისივე შეფასებით, სასწავლო პროცესის დაწყების და დასრულების კონკრეტული თარიღი მოსწავლეებს, მათ მშობლებს და პედაგოგებს არდადეგების და სწავლისთვის მოსამზადებელი პერიოდის წინასწარ დაგეგმვის საშუალებას შეუქმნის. შეგახსენებთ, რომ დღემდე სასწავლო პროცესის განახლების თარიღს სკოლები თავად განსაზღვრავდნენ. ამასთან საჯარო სკოლებში ადრინდელი სისტემა დაბრუნდა და სასწავლო წელი კვლავ ორ სემესტრად დაიღო. ბოლო ორი წლის განმავლობაში პირველად მოსკოვიდან თბილისის მიმართულები და პირიქით პირდაპირი ჩარტერული ავიარეისი შეასრულა რუსულმა კომპანია სიბირმა. საქართველოს ნებართვის საფუძველზე დღეიდან 3 ოქტომბრამდე რუსული ავიაკომპანიის თვითფრინავები კვირაში 3 ჩარტერულ რეისში ასრულებენ. თბილისი მოსკოვი თბილისის მიმართულებით პირდაპირი ჩარტერული ავია მიმოსვლა გასული კვირიდან 15 სექტემბრამდე განაახლა ავიაკომპანია აერსენამაც. ტაჯიკეთში ჯერჯერობით უშედეგოდ ეძებენ ეროვნული უშიშროების სახელმწიფო კომიტეტის საგამოძიებო იზოლატორიდან გასულ ღამით გაქცეულ 25 პირს. უშიშროების კომიტეტის მიერ დღეს გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ გაქცეულთა შორის არიან მძიმე დანაშაულის გამობრალდებულები, მათ შორის შარშან ზაფხულში დაპატიმრებული უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფების წევრები. მათ დასაკავებლად ტაჯიკეთის სამართალდამცავ სტრუქტურებში გაძლიერებული მზადყოფნა გამოცხადდა და სპეცოპერაცია დაიწყო. იმის გამო, რომ გაქცეულთა შორის რუსეთის და ავღანეთის მოქალაქეებიც არიან, ტაჯიკეთის ხელისუფლებამ დასახმარებლად მოსკოვსა და ქაბულს მიმართა. საგამოძიებო იზოლატორი, საიდანაც 25 პირი გაიქცა, დუშანბეს ცენტრში პრეზიდენტ რაჰმონის სახლის მახლობლად მდებარეობს. უძლიერესი წყალდიდობის შედეგად დაზრლებული პაკისტანისთვის ფინანსური დახმარების მოცულობის დასადგენად საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა ამ ქვეყნის მთავრობასთან დღეს მოლაპარაკება დაიწყო. მანამდე პაკისტანის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ სტიქიით დაზარლებული რაიონების აღსადგენად $15 მილიარდი სჭირდება. ამასთან ქვეყნის სამხრეთზე მუქრება ახალი წყალდიდობა, რომლის გამოც სინდის პროვინცია 10,000-ობით ადამიანმა დატოვა. ხანძრის კერების მინიმუმამდე შემცირების და მოსკოვის ოლქში ცეცხლის პრაქტიკულად სრულად ჩაქრობის შესახებ იუწყება რუსეთის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტრო. მისი ინფორმაციით, ამჟამად ქვეყნის ტერიტორიაზე ძირითადად ცენტრალურ ოლქებში ხანძრის 45 კერაა. ვითარების გაუმჯობესების გამო რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გააუქმა განსაკუთრებული მზადყოფნის რეჟიმი, რომელიც სამხედრო ნაწილებში ხანძრების გამომოქმედებდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. საქართველოს მთავრობამ ამ ზაფხულს მიიღო ოფიციალური გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად ქვეყანაში არსებული სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები როგორც დამოუკიდებლად აღარ იარსებებენ და უმაღლეს სასწავლებლებს შეუერთებიან. ეს გადაწყვეტილება თავად მკვლევართა დიდმა ნაწილმა მეცნიერების მისამართით საკონტროლო გასროლად შეაფასა. მთავრობის გადაწყვეტილება არაერთმა საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ და პოლიტიკურმა პარტიამ გააპროტესტა, თუმცა უკმაყოფილებას და არგუმენტებს რეალურად არაფერი შეუცვლია. რეორგანიზაციას და ქვემდებარებულთა შორის აჭარის რეგიონში არსებული ერთადერთი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებაც, რომელიც ბათუმის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ შენობაში მდებარეობს. ადგილობრივ უნივერსიტეტთან შეერთების შემდეგ ინსტიტუტის მეცნიერები ამ შენობასაც დატოვებენ და მუშაობას ყოფილი საერთო საცხოვრებლის ერთ სართულზე გააგრძელებენ. შენობის შეცვლის გარდა რაიმე სხვა ცვლილებას ვერ ხედავს დაწესებულების ხელმძღვანელი, განსხვავებით ზოგიერთი სხვა მკვლევარისგან, რომელიც ეგრეთ წოდებულ რეორგანიზაციას ლიკვიდაციის დასაწყისად აფასებს. თემას ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი განაგრძობს.
ბათუმის ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს უერთდება. ამის შესახებ 2010 წლის 9 ივლისის საქართველოს მთავრობის დადგენილება იუწყება. დადგენილების თანახმად საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ნიკო ბერძენიშვილის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელობას ოფიციალური მიმართვა უკვე წარუდგინა, რომ ღონისძიებები აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით უახლოეს მომავალში განხორციელდეს. როგორც სამეცნიერო ინსტიტუტის დირექტორი როინ მალაყმაძე აღნიშნავს, ინსტიტუტი არსებული სტრუქტურით საშტატო ერთეულითა და მეცნიერთა სრული შემადგენლობით უნივერსიტეტს შეუერთდება.
პირდაპირ დადგენილებაში კარგად არის ასახული და გაწერილი, რომ ეს არ გულისხმობს ინსტიტუტის ლიკვიდაციას, ეს არის რეორგანიზაცია. და ასევე ამ დადგენილებაში ნათლად წერია, რომ ინსტიტუტმა უნდა შეინარჩუნოს თავისი დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა. და იგი შეუერთდება რეორგანიზაციის შედეგად, როგორც დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი და იქნება ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი. ინსტიტუტს გამოეყოფა ეგრეთ წოდებული სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლის მეორე სართული, საკმაოდ დიდი ტერიტორია, დაიწყება სარემონტო სამუშაოები და სარემონტო სამუშაოების დასრულების შემდეგ ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი გადავა აი ამ ტერიტორიაზე.
ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომლის ნუგზარ ჩხაიძის განცხადებით აღნიშნული ქმედება დაწესებულების ლიკვიდაციაზე მეტყველებს. მისი თქმით, ერთადერთმა სამეცნიერო ცენტრმა აჭარის რეგიონში კულტურის ისტორიისა და ეთნოლოგიის უზარმაზარი მასალა შექმნა.
მე ბათუმის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ფაქტიური ლიკვიდაციას და მის შეერთებას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან სახელმწიფო დანაშაულის თვალსაზრისით მედებად მივიჩნევ. საქმე იმაშია, რომ ეს იყო ერთადერთი ქართველოლოგიური ცენტრი აჭარაში, რომელიც 1958 წელს ცნობილი ქართველი მეცნიერების ნიკო ბერძენიშვილის, ალექსი რობაკის და სხვების დიდი მონდომებით შეიქმნა ბათუმში. ამ ინსტიტუტმა შექმნა უზარმაზარი მასალა აჭარის ისტორიის, კულტურის, ეთნოლოგიის და სხვა სფეროებში. ვერცეთის სხვა დაწესებულება ამ როლს ვერ ითამაშებს. როგორც გამოსვლელი აჩვენებს, ესეთი მიერთებების შემდეგ როგორც წესი ხდება მათი ლიკვიდაცია სხვადასხვა მიზეზების გამო.
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი ბათუმის უნივერსიტეტის ყოფილი საერთო საცხოვრებლის მეორე სართულზე განთავსდება. ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი ბათუმში ბულვარის შესასვლელში ნინოშვილის ქუჩაზე მდებარეობს. სწორედ ამ შენობაშია გადაღებული ეპიზოდები თენგიზ აბულაძის ფილმისა მონანიება.
ნატალია მედაიშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ერთადერთი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების რეორგანიზაციას მკვლევართა ნაწილი დასასრულის დასაწყისად აფასებს. ნაწილი კი დარწმუნებულია, რომ სიახლით არაფერი შეიცვლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ერთი თვეს სრულდება ქართულოს რეფორმის წარმომადგენელზე ჟურნალისტ თემურ ცხოვრებობზე თავდასხმიდან. მას თავს ოკუპირებულ ცხინვალში დაეცხნენ და სასტიკად სცემეს. თემურ ცხოვრებობა თავდასხმაში მონაწილეობის გამო ადგილობრივი დე-ფაქტო პარლამენტის სამი წევრი დაადანაშაულა. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი მომხდარი ფაქტი შეაფასა რა თავდასხმად, არამედ მოქალაქეების ცხოვრებობის და ჯიუევის ჩხუბად, რომელიც სიტყვიერი უთანხმოებით დაიწყო და ორივე მათგანის საშუალო ხარისხის ტრავმები დასრულდა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ირწმუნებოდა, რომ პარლამენტის დეპუტატები მხოლოდ გამშველებლის როლს ასრულებდნენ. იმავე განცხადებაში ნათქვა მიიღო, რომ სამართალდამცავები მომხდარ ფაქტს ამოწმებენ. რით დასრულდა შემოწმება, ამდრომდე უცნობია, განსხვავებით იმისგან, რომ თემურ ცხოვრებოვი იძულებული იყო ცხინვალიდან ვლადიკავკაზში გამგზავრებულიყო. თემას გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედვარდ გოგოეთიმ ქართულოს ური სამოქალაქო ფორუმის ოსი წარმომადგენლების სახელმწიფო ინტერესების ღალატში დაადანაშაულა და მათ პროვოკატორები უწოდა. ეს განცხადება გოგოეთიმ ცოტა ხნის წინ ცხინვალში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა, რომელიც ადგილობრივი ტელევიზიით გადაიცა. ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა მას სამოქალაქო ფორუმის საქმიანობის შეფასება სთხოვა. გოგოეთიმ კი ზოგადად ისაუბრა და ყველას მოღალატე უწოდა, ვინც ცხინვალში დასავლეთის ინტერესების გატარებას ცდილობს.
დასავლური დემოკრატიის თემებით თამაში და ამ გზით საკუთარი სცენარის თავზე მოხოვა ჩვენთან არავის გამოუვა. მიმაჩნია, რომ ეს დაღუპულთა ოჯახების და მთელი ოსი ხალხის გამოწვევა და მისი ინტერესების ღალატია. კატეგორიულად ვგმობ ნებისმიერ მოქმედებას, რომელიც სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის კანონმდებლობას და კონსტიტუციას არღვევს. ეს ყველაფერი პროვოკაციისთვის კეთდება. ადამიანები, რომლებიც ამას ჩადიან, ცნობილი პროვოკატორები არიან. ისინი როგორც კი თავში მოხვდებათ ან დანაშაულისთვის დააკავებენ, მაშინვე ადამიანის უფლებათა დამცველები ხდებიან. დამნაშავე და უფლებადამცველი ორი განსხვავებული რამ არის. შესაძლოა დასავლეთში ერთი და იგივეა, მაგრამ ჩვენთან სხვადასხვა ითვლება.
ქართულოს ური სამოქალაქო ფორუმის საქმიანობის შესახებ პირველი განცხადება დე-ფაქტო რესპუბლიკის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ბორის ჩოჩიევმა გააკეთა, რასაც გაზეთ 21 საუკუნის რედაქტორზე თემურ ცხოვრებოვზე თავდასხმა მოხვა. 24 ივლისს ცხინვალში მას დაახლოებით 10 ადამიანი დახვდა და სასტიკად სცემა. დაზარალებულმა თავმჯდომარეებში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის სამი დეპუტატი ამოიცნო: კაზიმირ პლიევი, დიმიტრი ვანეევი და ალან ხასიევი დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ედვარდ გოგოეთის მომხრეები არიან. თემურ ცხოვრებოვი მასზე თავდასხმას ქართულოს ური სამოქალაქო ფორუმში მონაწილეობ და ცოტა ხნის წინ ცხინვალში რესპუბლიკური პარტიის დასაფუძნებლად დაწყებულ მოძრაობას უკავშირებს. ჯანმრთელობის გაუარესების გამო თემურ ცხოვრებოვი ცხინვალიდან ვლადიკავკაზში გადაიყვანეს. იგი ამჟამად თავს უკეთესად გრძნობს. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ცხოვრებოვი აცხადებს, რომ მიუხედავად სატელეფონო მუქარებისა, ცხინვალში აუცილებლად დაბრუნდება.
არ არსებობს ვარიანტი, რომ არ დაუბრუნდე. იქიდან არც წავიდოდი და საავადმყოფოშიც იქვე წექი, მაგრამ შემდეგ უფრო ცუდად გავხდი და მხოლოდ სამედიცინო ნო მაჩვენებლების გამო გავემგზავრე. მე აუცილებლად დავბრუნდები.
ქართულოს ურმა სამოქალაქო ფორუმმა ჟენევის დისკუსიის მონაწილეებისადმი მიიღო მიმართვა და მხარეებს ჰუმანიტარული პრობლემების მოგვარებისკენ მოუწოდა. ქართული და ოსური არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების შეხვედრა ჰოლანდიაში გაიმართა. კოკოეთის ხელისუფლებამ კი ამ შეხვედრაში ოსი ეროვნების მოქალაქეების მონაწილეობა მოღალატეობად შეაფასა. ფორუმის ერთ-ერთი მონაწილე ზურაბ ბენდიანაშვილი მიიჩნევს, რომ კოკოეთი განსხვავებული აზრის მქონე პირებს კრიმინალური მეთოდებით უსწორდება.
მუქარები ტელეფონით და ასე შემდეგ მაინც გრძელდება და ყველაფერს ხოს უფლის ის, რომ საზოგადოებრივ ეგრეთ წოდებული ჭალებს საზოგადოებრივი კრებები იმართება და პარტიების მიმართველი არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებას არის საშინელება და დახვის საუკუნის 30-იან წლებს ვაგონებს, როდესაც რეპრესიები ხორციელდებოდა სტალინის რეჟიმისთვის. მაგრამ რეალურად კოკოეთს არ შესწევს იმის უნარი, დამწონებული ვარ ამაში, რომ დასაჯოს ეს ადამიანები თუ არა ბანდიტურად ყველებთან იარაღით ვიღაცები მიგზავნოს, იმიტომ რომ იმ ხალხს ვისაც ის უპირისპირდება და გაცილებული ავტორიტეტი გააჩნია, პატიოსნება და ღირსება ცხინვალში.
გაზეთის რედაქტორის დასაცავად, როგორც რუსულმა, ისე საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა ხმა აიმაღლეს. მათ დე-ფაქტო ხელისუფლებას ინციდენტის გამოძიებისკენ მოუწოდეს, მაგრამ თავდამსხმელი დეპუტატები ისევ პარლამენტში შედან და მათთვის უფლებამოსილების შეჩერებასაც კი არავინ ფიქრობს.
გოგაფცეური საუბრობდა ოკუპირებულ ცხინვალში ერთი თვის წინ მომხდარ ფაქტზე, რომელიც დე ფაქტო ხელისუფლების მიერ პროვოკაციად შეფასდა მისი ოპონენტების მხრიდან კი გასული საუკუნის 30-იანი წლების მსგავს პრაქტიკად. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ახმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟევა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გემშვიდობებათ საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.